почему-то ставили на меня два.
Книгу Откровения, другой глава.
И тот, что он прочитал, 1 стих, 26 стих. Onome ko pobedi i održi moja dela do kraja, daću vlast nad narodima. I 27. stih, i vladaće nad njima željeznim žezlom i razbiće ih kao lovčarske posude, kao što sam i ja primio od svoga oca. I daću mu i zvezdu Danicu. Ko ima uši, neka čuje šta duh govori crkva. Oče nebeski, evo nas sve trono milosti, ponovo smo tu, Bože, i tako je, to je velika privilegija. Imamo pravo da se molimo, mi znamo, Oče, da ti nas čuješ i da odgovaraš na naše molitve. Ti si jednostavno rekao, tražite i daće vam se. I zato mi dolazimo, nebeski Bože, po nebesku hranu, dolazimo po hranu reči Božije i dolazimo do izlivanja Svetoga Duha. Bože, mi želimo da Duh Sveti bude izliven na nas u jednoj istoj meri, kao što je još većoj meri nego što je to bio do sada. Želimo da njegovo delovanje u nama bude prepoznato i da mi prepoznamo što Duh Sveti čini sada. Daruj nebeski Oče da tvoja prisutnost i tvoja božanstvenost, Oče, danas bude sa nama. Neka tvoja reč bude prelomljena, Oče, jer ti si taj koji to može učiniti. I ti si obećao posebno u ovoj generaciji u kojoj mi sada živimo, da mi živimo u vremenu otpečaćivanja reči Božije. Mi živimo u vremenu kada je reč Božija ponovo načinjena jasnom za tvoju nevestu. Ne za ceo svet, nego za one koji si ti izabrao od sveta. Oče nebeski, blagoslovi i proslavi tvoju reč i neka svako srce danas pred tobom bude ispunjeno i zadovoljno. Oče, neka svi odemo sa ove službe u prisutnosti Svetoga Duha, Oče, i neka taj Sveti Duh ostane na nama zauvek u danima koji slede. Daj nam jednu posebnu inspiraciju, jedno nadahnuće i ojačaj našu veru. Ojačaj našu veru i ojačaj našu snagu. I te molimo, nebeski Oče, u Isusovo ime. Ovo je, dakle, čitali smo iz knjige Otkrivenja o obećanju koje je Bog dao, koje je Gospod Isus dao pobednicima, jer ovo su stvari njegove reči. I zaista kada čitate knjigu Otkrivenja, vi možete vidjeti da su mnoge Jovanove vizije tu zapisane, ali kada čitate ono što je napisano u sedam crkvenih doba, ili u pismima koji idu na sedam crkvenih doba koje je Bog poslao po apostolu Jovanu, znači on je napisao u tih sedam gradova koji su bili u Maloj Aziji, i vidimo da tu puno nema slikovitih vizija. Vidimo da postoji jedno direktno obraćanje Gospoda Isusa Hrista vernicima u tim gradovima. I čak naravno, vi sad to znate iz crkvenih doba, kada je apostol Jovan pisao te poruke, on je jednostavno pisao ljudima koji su živjeli u tome gradu. I tako čak oni u to vrijeme možda nisu ni shvatali, čak velika većina ljudi kada je knjiga Otkrivenja bila napisana i kada je to bilo sve posluženo u kanon pisma, jako puno ljudi nije razumelo da su to proročke stvari koje se odnose na buduća vremena. Ali jednostavno kada je pismo došlo i kada je poruka došla recimo u crkvu u Tijatiru, i mi znamo da je grad Tijatira bio jedan grad koji je postojao, znamo da je u Tijatiri bila jedna hrišćanska crkva, jedna verska zajednica, znamo da su tamo bili vernici, znamo da je Sin Boži i njima uputio poruku. Sada u to vrijeme kada su poruke bile pisane i kada su pisma na tih sedam crkava bila napisana, niko sada nije razmišljao od vernika puno o tome da će to biti proroštvo za jedno buduće vrijeme. To su jednostavno bile poruke koje su bile upućene ljudima. Ili kada kaže anđelu crkve Laodikeji piši, glasniku koji je tamo, propovedniku koji tamo propoveda, ljudima koji se tamo nalaze. I ta Laodikeja je bio jedan realan grad. Mi znamo da je u tom gradu bila crkva i ta crkva je bila u onakvom stanju kako je cijelo doba danas. I niko od njih tada, sem apostola i proroka koji su to pisali i ostavili zapečaćeno, nije razumeo da se to proročki odnosi na vremena koja treba da dođu. I ta obećanja su bila upućena vernicima koji su živjeli u tim gradovima. I tek kako je vrijeme prolazilo i Bog je tu knjigu u stvari načinio realnom tek u danu glasa sedmog anđela. Dok glas sedmog anđela nije došao na zemlju, mi smo mogli nagađati i pretpostavljati, ali onda duh koji je napisao tu knjigu bi došao nama i protumačio šta je imao da kaže. Dakle, on je zapečatio ovo i u glasu sedmog anđela on je to otpečatio. I sada mi smo u ovom pismu crkvi u Tijatiri, a mi znamo da je to proroštvo o mračnom katoličkom dobu, pročitali nešto što se odnosi na nagradu i ono iz čega ćemo izvući kontekst, onaj koji održi moja dela do kraja. Njemu ću dati vlast nad paganima. I jedna od većih stvari koja je nama potrebna u hrišćanskom životu i jednom našem iskustvu jeste odlučnost, i to je tačno ovdje ono što ovdje nalazimo. Onome ko pobedi i održi moja dela do kraja. Onaj ko bude pobednik i onaj koji bude toliko odlučan u svojoj pobedi, onaj koji nikada ne posustane i onaj koji do kraja ostane pobednik, njemu ću dati jednu od ovih nagrada, a ta nagrada jeste da će on vladati nad paganima. I prorok kada je govorio o Tijatirskom crkvenom dobu, je rekao da je Tijatira jedno vreme u kojoj je crkva imala jednu apsolutnu vlast. I zaista to je vreme tih 1000 godina sataninog Edena na zemlji, jednog njegovog 1000-godišnjeg carstva na zemlji, i stvarno rimokatolička crkva je imala potpunu vlast nad životima vernika i ljudi. Oni su vladali nad nacijama, oni su vladali nad paganima, oni su vladali nad ekonomijom, oni su vladali nad dušama ljudi, oni su vladali nad svim tim. I onda prorok kaže, ali ovo je obećanje da će jednoga dana kada Sin Boži dođe na zemlju, oni koji su bili krotki naslednici tu zemlju, i da će oni vladati zemljom. Ali pazite, koma je upućeno to obećanje? Onom koji pobedi i održi moja dela do kraja. I to je jedna veoma važna stvar. Ne onaj ko krene, nego onaj koji učestvuje u pobedi i bude pobednik na kraju. Ne onaj samo koji je krenuo da sledi Isusa, nego onaj koji je toliko odlučan u svom sledbeništu da neće posustati ni zbog čega. I zato je to poruka koja je upućena vernicima u Tijatiri. Nemojte posustati, nemojte odustati ni zbog čega. Postoji puno razloga, i jedna od stvari koju je đavo uvek želeo da uradi vernicima u bilo kom vremenu, bilo da je to bilo u stara vremena u Izraelu, bilo da se to nalazi u novozavetnoj crkvi, bilo gde ili bilo kada, on želi jednostavno da uradi jednu stvar, da ljudi odustanu. I kada oni odustanu, on je dobio bitku. U stvari, ova bitka se može završiti njegovom pobedom jedino kada vi odustanete, ili ako vernik, ako pojedinac odustane i kaže, ovo je za mene preteško breme, ovo ja ne mogu nikada da dostignem, ovo je za mene jedan nedostižan cilj i ja više ne mogu da idem tim putem, i kada oni to urade, onda je đavo odneo pobedu. I zato je ovdje jedno upozorenje ljudima toga vremena, on kaže, i svaka poruka ovom crkvenim dobima i crkvenim vremenima počinje ovako. Znam tvoja dela. On uvek kaže, znam tvoja dela. I kada počinje da se obraća crkvi u Laodikeji, on kaže, znam tvoja dela. I onda kaže, znam kakvo je stanje kod vas. Znam kakvo je vreme u kome živite. Znam kakve su teškoće, znam kakvi su problemi, znam kakvi su izazovi. A i znam šta vi radite. I on uvek počinje obraćanje crkvama, znam vaša dela. Znam kakvi ste. Znam u kakvim ste vremenima, ali nemojte odustati, budite odlučni na putu kojem ste krenuli. Tako ni ovo vreme u kome mi danas živimo nije neka preterana misterija za Boga. Pre 2000 godina on je rekao kako će ovo vreme da bude. Rekao je kroz apostola Jovana, doći će vreme, doći će Laodikeja, doći će jedno vreme mlakosti, doći će jedno vreme kada će ljudi iz sebe izgubiti jednu odlučnost. I pogledajte danas, ako vi pogledate u hrišćanstvo, imate puno neodlučnih ljudi, i to je tačno ono što se kaže, Laodikej, jer si mlad. Nemaš dovoljno odlučnosti u sebi da uradiš pravu stvar. Pa možda čak i krenete dobrim putem, ali onda negde na tom putu zastanete, negde na tom putu se ohladite, i ono što je vama potrebno jeste jedno probuđenje, jeste jedno iskustvo da vam Bog da odlučnost da nikada ne odustanete, ma šta se dešavalo. To možete vidjeti na primjeru bolesnih ljudi. Vidite, i vera ima jednu od svojih divnih karakteristika, to je jedna jaka volja. Sada ako čovjek ima veru, on mora imati volju da čini dobru stvar. Zato što će mnogi ljudi kada su bolesni, oni jednostavno posustanu, izgube odlučnost i kažu, sa mnom je gotovo. I mnogi ljudi zato odu sa ovoga sveta jer nemaju u sebi odlučnost, volju i upornost da idu dalje. I sada kada imaju tu odlučnost i kada kažu ja idem napred i ja gledam ka cilju koji treba da dođe, ja neću odustati nikada, ma šta se desilo, ne postoji ni jedna stvar zbog koje ću ja odustati, ne postoji ni jedan razlog zbog koje bih ja odustao, ne postoji ni jedan razlog zašto bih ja zastao na putu kojim sam krenuo, i kada nastave odlučno napred, ma šta se događalo, Bog će to poslovati. On je uvek to poslovao. I kada ljudi govore o hrišćanskom moralu, o hrišćanskim vrlinama, ajde da tako kažemo, nekada mi sebe zamišljamo idealnim, ali u stvari Bog nikada ne želi da mi budemo idealni na način na koji mi to zamišljamo. Jer mi nikada ne možemo postati takvi. Mi možemo imati jednu predstavu u svojoj glavi, imati jednu sliku u sebi kakvi su bili hrišćani prve crkve, i mi možemo napraviti tu našu idealnu sliku i onda pokušavati da budemo takvi, ali to nikada neće funkcionisati zato što oni nisu bili takvi. Oni su bili ljudi poput nas i to je tačno ono što kaže Sveto pismo. Ilija je bio čovjek poput nas. Ali jedino što Bog zahteva od ljudi koji su njegovi sledbenici jeste sljedeće. Da idu onim putem koji vodi ka nebu i da nikada ne vrate se sa toga puta i da nikada ne zastanu na tome putu. I kada oni to odluče i kada oni to rade, Bog će to poštovati. I uvek je to bila stvar. Bog će poštovati vaše koračanje u dobrom smeru. On zna da ja ne mogu biti idealan, da ja mogu, on ne bi imao svoju žrtvu na nebesima sada. Da vi možete sada u ovom trenutku biti toliko idealni da više ne činite ni jednu jedinu grešku u svome životu, njegova žrtva na oltaru više ne bi imala smisla. Vi možete to znati jer ta žrtva nije položena na nebeski oltar samo zato da oprosti naše prošle grehe. Ta žrtva je na nebeskom oltaru zato što smo mi ljudi skloni padovima, zato što smo mi ljudi u telu i puni slabosti i Bog zna da je nama žrtva pokajanja i očišćenja potrebna svaki dan. Nama je krv Gospoda Isusa Hrista potrebna svaki dan jer mi živimo po milosti. I zbog toga to je ono što nas drži u svetome stanju pred Bogom. To nije naša vlastita pravda, nego je to njegova žrtva koja je na nebesima. A od nas se i ne očekuje da budemo idealni, zato što mi to ne možemo biti, zato što isti apostol koji je napisao knjigu Otkrivenja, napisao i poslanicu u kojoj je rekao, onaj koji nema greha, on laže i reči Božje nema u njem. Nema idealnoga čoveka, nema idealnoga vernika, nema idealnoga propovednika, nema idealnoga brata, nema idealne sestre, nema idealnih hrišćana na taj način. Jer ako kažu da su idealni, oni lažu i nemaju reči Božije u sebi. I vi to možete okrenuti se nazad do Jovanove poslanice i vidjeti da je to tako. I vi znate da ja ne mogu biti idealan, niti vi možete biti idealni. Ali ono što mi možemo jeste da idemo naprijed putem kojim smo krenuli. I čak ne postoji ni jedan drugi zahtev koji Bog zahteva od nas. Ako se desi jedan pad na tome putu i mi se spotaknemo, ono očekuje od nas da ustanemo i krenemo dalje. Ako se desi ma kakav problem koji bi pokušao da nas zaustavi, on očekuje da mi krenemo dalje. On očekuje da mi idemo dalje napred i da nikada da ne odustanemo, nego da idemo hrabro ka cilju i onda je ljudima ove generacije, Tijatiri, a i svim crkvenim dobima dao tu jasnu i jasnu poruku. Onaj koji održi i koji ide tim putem do kraja, njemu ću dati vlast nad paganima. Zato što je ovo jedna od obećanja pobednicima, mi znamo da su pobednici samo nevesta Isusa Hrista, ne postoji ni jedni i drugi pobednici sem oni koji su nevesta Isusa Hrista i oni su ti koji su savladali svet, oni su ti koji su pobedili zver i svojom reču i svojim ispovedanjem, oni su ti koji su pobednici na zemlji u svim dobima i ovo obećanje na kraju svakoga doba je obećanje za svakoga vernika. Ovo je također obećanje i za nas danas. Ako mi idemo do kraja putem kojim smo krenuli, on će nas blagosloviti i mi ćemo jednoga dana vladati nad istim ovim paganskim narodima sa kojima danas živimo. I to je danas potpuna istina. Ako mi budemo išli putem pobjede sa Isusom Hristom do kraja, jednoga dana on će nam dati vlast nad nacijama, on će nam dati vlast nad decom ljudi koja danas vodaju ovom zemljom. Mi ćemo vladati sa njim u hiljadugodišnjem carstvu, on je to obećao. A ako ne odustanemo, i sada nema ni jednoga jedinog razloga zbog koga hrišćanin treba da se zaustavi, nema ni jednoga jedinog razloga zbog koga mi treba da budemo obeshrabreni, nema ni jednoga jedinog razloga zbog čega mi treba da pristanemo na poraz, nema ni jednoga jedinog razloga da mi ne krenemo dalje. Ne postoji stvar koja treba da nas zaustavi u mjestu. Ne postoji stvar koja treba da nas odvoji od hodanja sa Hristom. Ne postoji ni jedna jedina stvar koja treba čak da nas uspori u svemu tome. Ne postoji ni jedna jedina stvar. William Rackham je imao viziju neveste na kraju vremena i video je nevestu u viziji kako korača i to su bile dame koje su bile pristojno obučene sa dugim kosama i zaista je to bila nevesta Isusa Hrista. I brat Rackham je bio u viziji, tako je bio ispunjen i tako je rekao, ovo je tako predivan prizor. A onda poslije toga video je grupu koja dolazi, što je bila denominacijska crkva današnjice, i brat Rackham kaže, to je bila jedna najvulgarnija grupa koju sam ja ikada video, sve rock'n'roll, nemoralno obučene žene i upravo kao moderna crkva današnjice dolazila je na scenu u toj viziji. Kaže, i on je rekao, o Gospode, i stvarno se osjeća užasno. Da li je ovo crkva kojom ja treba da stanem pred tebe? Da li ja treba da izađem pred tebe, Gospode, i da kažem, ja sam toliko naporno propovedao, ja i braća smo toliko naporno služili i sada ovo je ta crkva koju mi predstavljamo tebi kao tvoju nevestu? I on je rekao, ne, Gospode, nije valjda da će to biti tako. I u tom trenutku njegovog života to je zaista izgledalo tako. Zašto? Zato što pravac koji je crkva uzela u samom trenutku i vremenu kada je William Branham gledao tu viziju je bio pogrešan. Oni su uzeli denominacijski kurs, oni su stali u sleđanju Isusa Hrista i njegove poruke, oni su počeli da odbacuju glasnika, pentakostalci i ostali, oni su zaista krenuli na putu dole i zastali su. I prorok je rekao, pa nije valjda to ta nevesta? Iza toga ponovo je došla nevesta kakva je bila na početku, pokazujući sliku nas, i to smo mi bili u toj viziji, i onda svi su išli u jednom ritmu i to su bili muškarci i žene obučeni u razne nacionalne nošnje, da, tako da bi se pokazalo da je nevesta Isusa Hrista iz svih naroda, nacija, plemena i jezika. I brat Brakem je vidio u jednom trenutku da su određeni ljudi skrenuli sa puta i upravo na kraju te vizije on je rekao, vratite se u red. Vratite se u red i hodajte napred. Hodajte napred i nemojte zastajkivati, nemojte se okretati. I to se čak može u viziji porediti i možemo se spomenuti i onoga što Isus Hrist rekao ovoj Lotovoj ženi. Ona se isto okrenula i ona je izašla iz reda puta kojim je krenula. I nama je potrebna odlučnost. Nama je potrebna odlučnost zato što je Abraham imao odlučnost. On koji je bio otac Sere, on je odlučno stajao na onome što je bilo njegovo obećanje, a Lot, on je bio mlak i neodlučan. No, nikada nije mogao tako lako da stane za nešto što je bila pravda. Čak kada su anđeli iz Božije prisutnosti sa nebesa došli u njegovu kuću, oni su njega morali nagovarati da krene ispravni put. Oni su njega morali ubeđivati da krene ispravni put. On je bio tako neodlučan u tome da izađe iz svoje crkve, iz svoga grada. On je bio tako neodlučan da zakorači van Sodome. Njegova neodlučnost je bila jedna njegova glavna karakteristika i on je bio čovjek koji je gotovo na silu izveden iz stanja u kome se nalazi. Ali što se Abrahama tiče, on čak nije ni bio u poziciji da izlazi iz Sodome zato što je on odlučno stajao na obećanju. Bog je njemu rekao, ja sam te načinio ocem mnogih naroda. Bog je njemu rekao, ti i Sara ćete imati sina. On je verovao Bogu, on je bio odlučan u tome i on uopće nije gledao na Sodomu, on nije gledao na lepe gradove, on nije gledao ni na jednu od tih stvari, on čak nije gledao na ono što mu se dešavalo, on je gledao na ono što dolazi. I čak i te dame koje su se u toj viziji brata Brahama okretale na ovu ili onu stranu, oni su gledali na stvari koje se dešavaju u njihovim životima i mi danas možemo gledati. Mi se danas možemo okretati, nešto se desi u našem životu i mi smo zaokupljeni time. Mi smo zaokupljeni time i onda pokušavamo to da rešimo. Jedina stvar koja je tu potrebna, idite dalje i nemojte izlaziti iz toga reda zato što idete napred odlučno kao obećanje. I treba da stanete sa stavom, mene niko i ništa neće zaustaviti na tome putu. I ako Sveti Duh Boži i danas nešto daje svojoj crkvi, onda je to ta odlučnost. Jer ako gledate na okolo, i ako gledate na druge ljude, opet ćete biti razočarani. Ako gledate na crkve, opet možete biti razočarani. Ako gledate na službenike, i tu se možete razočarati. Ako gledate na prijatelje, i tu se možete razočarati. Ali ako gledate na obećanje Isusa Hrista, vi ne možete biti razočarani. I zato što imate jednu drugu karakteristiku osim odlučnosti, to je da su oni uvijek gledali napred na obećanje koje dolazi. Oni nisu toliko živjeli zaokupljeni životom u kojima su se nalazili. Taj život ih nije toliko zaokupljivao da bi mogao da uništi njihovu veru. Teškoće kroz koje su prolazili nisu mogli njih da dotaknu zato što oni i nisu gledali na trenutno stanje. Njihov pogled je bio usmeren ka vremenima koja dolaze. Njihovo pogled je bio usmeren na obećanje. Abraham je gledao napred i on je znao šta donosi budućnost. Što se toga tiče, on je rekao, ja znam da je Bog meni obećao sina i ja ću to dete imati ma šta se ovdje dešavalo. Ma kakvi pritisci bili, makoliko Sara bila neverna, ma šta morao da uradim, makoliko moje sluge bile neverne, makoliko atmosfera oko mene bila atmosfera nevere, bez obzira na sve to, ja ću gledati napred, jer znam kako vreme dolazi. Mi ne znamo šta će se sve desiti do toga dana uznesenja koje mi čekamo, ali ni Abraham nije znao šta će se njemu desiti u životu do dana dok ne dobije sina, ali on je znao taj dan mora doći. Taj dan mora doći. Bog je rekao da će tako biti, Bog je rekao da ću ja imati sina sa Sarom, Bog je rekao da će to dete biti blagoslov i da će od njega se stvoriti mnoge nacije. Ja znam da dan njegovog rođenja dolazi. Ja uopšte ne znam kako će to doći, ja ne znam čak i kada će doći, ja ne znam ni šta ću sve preživjeti dok to ne dođe, ali ja znam samo jednu stvar, ja ću to dočekati jer je Bog to tako rekao. Vidite kako smo i mi u sličnoj situaciji. Kada pogledate na svoj sadašnji život, vi ne znate šta vas sutra čeka, ne znate šta ćete sve preživjeti do dana uznesenja i uskrsnuća i promjena našega tela, ali mi možemo znati samo jednu stvar, taj dan mora doći. Taj dan mora doći ljudima ove generacije jer je Bog to tako rekao. Prorok je došao da najavi da je taj dan, ovaj dan, on je rekao ovo je vrijeme uznesenja. Otvaranje pečata donose vrijeme uznesenja na zemlju i to je zaista vrijeme u kome mi živimo, vrijeme uznesenja, ne vrijeme obnove darova, ovo je vrijeme uznesenja. Mi se nalazimo u tome vremenu, mi ne znamo koliko je ostalo dok se to ne desi, mi ne znamo kad će se to desiti, niti znamo šta ćemo sve preživjeti dok se to desi, ali mi znamo jednu stvar, ako vjerujemo u njega i ako odlučno idemo napred, mi ćemo biti u tome danu i biti dio toga dana. Jer obećanje koje Abraham imao, on je znao, meni će se to desiti. Ja i Sara ćemo imati sina. Ja i Sara ćemo imati dete kroz koje će Bog blagosloviti sve ove nacije. Ja i moja Sara ćemo biti ti ljudi kroz koje će doći Boži blagoslov. Zaista, kada mi sebe opteretili, mi ne znamo što sutrašnji dan nosi. Abraham nije znao koliko će morati ruganja i poruge da podnese. Nije znao da li će ga sutra neko susresti na ulici i izvređati. Nije znao da li će sresti za par dana osobu koja će mu se smejati. On nije znao šta sve treba da preživi do toga dana, ali on je živeo za taj dan, on je čekao taj dan i on je hodao ka tome danu. I zato ono što ga se on sećao, jeste bilo obećanje. Zato što ova poruka o otvaranju pečata nije samo da nam donese novo rođenje, to je čak više od toga, jer je ova poruka otvorena da nam kaže da mi imamo obećanje, da je su naša imena bila u toj knjizi, da je obećanje dano za nas i ova poruka je došla da potvrdi to obećanje i da nam kaže ovo obećanje pripada vam. Ovo obećanje uznesenja ne može pripadati toj denominacijskoj grupi. Ovo obećanje uznesenja nije za denominacije. Ovo obećanje uznesenja je za vas koji jeste nevesta Isusa Hrista i čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života i za vas koji ste čuli glas sedmog anđela i za vas koji ste vidjeli ispunjenje pisma u ovoj generaciji, za vas koji je Bog izabrao pre postanka sveta, za vas jeste to obećanje. Mi to ne možemo reći čak kao ni apostol Petar kada je govorio na pedesetnici, kada je rekao obećanje Svetoga Duha je za sve one u generacijama koje dolaze, koje će Gospod Bog naš pozvati. Mi se ne nalazimo u vremenu kada možemo reći ima bit će generacija pred nama. Mi znamo da smo mi zadnja generacija, mi znamo da hodamo u zadnjim vremenima, mi znamo da živimo u zadnjim vremenima i mi znamo da se to mora desiti u ovoj generaciji. I zaista mi živimo u jednom vremenu, mi ne znamo, to bi moglo biti sutra, to bi moglo biti za 10 godina, mi nemamo pojma kada će to biti. Mi ne znamo šta je sve u Božjem umu do tada da se desi, ali mi znamo da će se to desiti u ovoj generaciji. Zato je veoma važna stvar, biti odlučan sa obećanjem Božjim. Abraham je rekao, Bog je to dao meni, Bog je to obećao meni i to će se desiti meni. Isti je odnos i prema uznesenju koje Bog očekuje od nas. Bog je mene pozvao u to, to će se desiti meni jer to jeste za mene. I kada gledamo na to obećanje, sve ono što nam se može desiti, što nas može izbaciti iz toga koloseka, ni treba odlučno da se sečemo i da se toga odreknemo. Zato što mi koračamo, znači. Mi koračamo napred i ne gledamo ni na šta oko nas. I Sveti Duh nam daje tu vrstu odlučnosti da ćemo čak i kada padnemo i kada zastanemo, da ustanemo i krenemo dalje. Svi ljudi koji će biti u uznesenju bit će ranjeni mnogo puta. Svi ljudi koji će biti u uznesenju će biti ljudi koji su prošli kroz teške bitke. Svi ljudi koji su prošli kroz te teške bitke nosit će ožiljke. Ali to nema nikakve veze sa tim. Nije važno koliko je teška borba, važno je samo ko pobeđuje u njoj. Jer na kraju sve se zaboravlja osim pobjede. Vi možete vidjeti koliko ima teških bitaka, čak i danas u ovome svijetu u kojem mi živimo. Nacija se bori sa nacijom. Mnogi ljudi ulažu mnogo energije u svoje velike bitke, sportske, političke, ratne, svakakve. Ali na kraju sve se zaboravlja, osim toga da je neko pobedio u nečem. I isto je to sa duhovnim stvarima još više. I ne radi se o tome, a apostol Pavle je napisao i rekao, dobar sam rat vojevao, dobro sam bitku vodio i na kraju ja iz svega toga izlazim kao pobednik. I nije važno kako sam ja počeo, važno kako ja završao. I nije važno šta se sve desilo u međuvremenu, bez obzira koliko rana, koliko udaraca, koliko modrica mi nosili na sebi iz tih teških bitaka kroz koje prolazimo, jedna stvar će se na kraju računati, konačan rezultat. I za taj konačan rezultat je apsolutno neophodna odlučnost. Ma šta se dogodilo? Prorok je u Pečatima govorio da je to vrsta odlučnosti koja je otprilike ovakva. Bog je meni dao obećanje uznesenja i ako ceo svet izneveri, a već jeste, ja neću. Ako cela crkva izneveri, je već jeste, denominacijska, ja neću. Ako svi moji prijatelji iznevere da budu u tome, ja neću. Zato što sam ja taj jedan koji mu veruje, ja sam taj jedan koji hoda sa njim, ja sam taj jedan koji voli Gospoda Isusa, ja sam taj jedan koji će biti u uznesenju, pa makar bio i jedini na svetu. I on je rekao da je to vrsta vere i odlučnosti koju vernik treba da ima. I zaista je to nešto što samo Bog daje svojim izabranima. Odlučnost. Nije važno šta se događa. Nije važno kako stvari izgledaju prirodnim očima. Nije važno kako stvari izgledaju ljudskom intelektu. Važno je ono što je Bog obećao meni. I kada slušate te vrste poruka koje propovednici u zadnje vrijeme propovedaju o tome koliko cenite Isusa, mi vidimo da postoji samo jedna stvar koja je jako zanimljiva. I to je, često vraća se na to da ljudi imaju određene stvari koje su im važnije od uznesenja. I onda kada pogledate, to je bio nešto na čega je sam Isus ukazivao. On je rekao, tražite najpre Božije kraljevstvo, a ostalo će vam biti darovano. On je govorio o tome kako su mnogi imali izgovore da ne odu na njegovu svadbenu večeru. Jedan je rekao, ja sam kupio njivu. Jedan je rekao, ja sam se baš sada oženio. Jedan je rekao ovako i svi su oni davali izgovore. I onda se taj mladoženja razljutio i rekao, a sada idite na puteve i donosite, dovedite i pozovite sve one koji su hromi, koji su bolesni, koji su sakati. Dovedite sve te ljude, neka oni dođu, jer svi ovi koji su pozvani neće okusiti moju gospu. Mi nekada možemo misliti da su to neki veliki gresi koji mogu čovjeka da izvuku iz Božije prisutnosti i da ga spreče da bude uznesenje, ali pogledajte te izgovore. Ja sam se oženio, vidite, to je lepa stvar. Nema niko ništa protiv toga, čovjek se oženio. Možda očekuje dete, možda zasniva svoju porodicu, možda je mlad u braku. Ko to zna? Ja sam se upravo sada oženio. Nikakav problem to nije. Ali to svakako nije razlog da ne ide na večeru i na venčanje na koje je pozvan. Ja sam kupio njivu i počeo sam svoj posao. Ali to ipak nije razlog da ne ideš na svadbenu večeru u Jagnjetovu. I to je ta važna lista prioriteta. Šta je na prvom mjestu u vašem srcu? Ako je to uznesenje, vi ćete biti u njemu. Ako vi želite uznesenje više od bilo čega u vašem životu, vi ćete biti u njemu. Jer uznesenje je nešto što je najveća mogućnost u našim životima. Jer mi čak i ne možemo zamisliti veličinu onoga što mi koristimo kada kažemo reč uznesenje. To znači da ćete se u jednom trenu, upravo je to ono što je poruka objavila, što Biblija uči, u jednom trenutku, dok trepnete, treptaju oka naći sa druge strane zavese vremena u telu koje je kao Isusovo proslavljeno telo i bit ćete živi u tome telu celu večnost, nedodirljivi, pobednici, Hristova nevesta, u jednome drugome svetu, u jednome drugome kraljevstvu. U jednom trenutku utreptaju oka, kaže pismo. Vreme u kome mi živimo, u kome se dimenzije susreću i Božija i večnost se spušta na zemlju, i to je potpuna istina. I onda kada mi stojimo pomazani rečju Božijom i kada osjećamo pomazanje Svetoga Duha u našoj duši i kada imamo ta duhovna otkrivenja koja nas privlače, pa mi nekada i nismo svesni šta je to. To je večni duh Boži koji se nastanio u nama. To je večni Boži duh koji se nastanio u nama. To je večni Boži duh koji nikada ne može umreti. To je večni logos koji je stvorio nebesa i zemlju svojom rečju. To je Bog koji je izvukao zemlju iz tame i postavio ju u njeno sadašnje stanje. To je Bog koji će promijeniti naše telo u trenutku i kada se nađemo sa druge strane, mi ćemo se nalaziti u večnome gradu, u večnosti, u nečemu što neće imati kraj. To je uznesenje. To je ono o čemu mi govorimo. Pazite, Isus je rekao, tamo gdje je vaše blago, tamo će biti vaše srce. Tamo gdje je vaše blago, šta je to što je vrednost svih nas? Ovo su privremene stvari, ali ako nismo duboko pod utjecajem Svetoga Duha, ono što je privremeno će nama izgledati kao važnije od onoga što je večno. Vidite, ljudi koji nemaju duhovno razumevanje ili duhovni um, pogledajte današnje ljude, oni čak ne razmišljaju o večnim stvarima. Pogledajte na ljude oko sebe. Ne moraju znati istinu, ne moraju biti u poruci, ne moraju biti u crkvi, ne moraju ništa. Ali oni ne razmišljaju o večnim stvarima. Oni odlaze na sahrane, neki od njih drže govore na sahranama, oni vide kako ljudi odlaze u zemlju, ali oni uopće ne razmišljaju o večnim stvarima, jer kada se cela ta stvar savrši, oni jednostavno, njihovo srce, njihov um nije u tom. Ono čime su ljudi današnjice preokupirani jesu svakodnevne stvari, privremene stvari. I to imate u religioznom svijetu kroz duhovne darove. I znate što je prorok rekao? Duhovni dar je jedan privremeni dar vam. To je nešto što je za vreme, nešto što je privremeno, nešto što će proći. Ako su jezici, oni će proći. Ako su proroštva, ona će prestati. Ako je izlečenje, pa neće doći, bit će vremena u večnosti kada neće biti bolesni. I neće biti potrebno da ljudi imaju dar izlečenja. I onda je prorok došao i rekao, ali to nije krštenje Svetim Duhom, to je jedan privremeni dar vam. Ali ljudi su usmereni ka privremenim stvarima i u svetu prirodnog života i u svetu religije. Pa tako oni su se izgovarali i rekli, ja sam se oženio, ili neka dama je rekla, ja sam se udala, ili neko je rekao, ja imam ovo, ja imam ono, ja imam novi posao, ja imam novi plan, ja imam novu poslovnu viziju. I svi su oni rekli, ja sada nemam vremena. I samo da su imali jedan trenutak duhovnog razumevanja ili razmišljanja, oni bi rekli, bez obzira da li ja čak bio uspešan ili neuspešan u ovom životu, on će se svakako završiti. I to je tačno stvar o kojoj ljudi treba da razmišljaju ako su pod duhovnim utjecajem. Ovako ili onako, bio ja uspešan u životu ili ja bio neuspešan, bio gubitnik ili ne bio gubitnik, bio dakle uspešan i imao sve ono što ljudi smatraju uspehom, i ja koji sam gubitnik i oni koji su uspešni će jednoga dana otići sa lica ove zemlje. Prosto, ni jedno telo, grešno telo ovdje neće živjeti večno. I da su ljudi pod utjecajem Božijeg Duha, oni bi to razumeli. To su privremene stvari. To su privremeni uspjesi. To su sve stvari koje neće trajati večno. Prorok je to izrazio rečima kada je rekao, sa ovoga sveta vi ćete poneti samo jednu stvar, a to neće biti nikakva imovina, to će biti karakter, ili to će biti osobine koje su slične njegovim, Isusovim, i kako vi dolazite do tih osobina, zato što kroz vatrena iskušenja i velike borbe u odlučnosti vi nikada nećete posustati. Šta god se desilo, ja idem ka cilju. I kada pogledate Božje ljude, vi ćete vidjeti da je to tačno ono što je Bog poslao. Neka nam Bog i njegov duh daju jednu milost da mi možemo razumjeti veličinu i veličanstvenost poziva koji smo dobili. Jer postoji samo jedna stvar, odnos prema pozivu Božije, možemo i o tome govoriti. Bog je pozvao neke ljude, ljudi su se različito odnosili prema tom. Pozvao je apostole, oni su ga slijedili. Ali vidite, i bogati mladić je također imao poziv. I pismo kaže, puno je zvanih, ali je malo izabranih. On je bio pozvan. Gospod Isus je rekao, hajde, hodaj sa mnom. A bogati mladić je želao večni život. I imao je poziv. Ali on se odnosio prema tome pozivu na pogrešan način jer imao drugi prioritet u svome životu. Znači, on je htio da vodi svoj posao i da 2-3 sata vremena provede negdje sa Isusom na nekoj službi ako bi čuo da se Isus nalazi u određenom gradu. Ali Isus je to obrnuo i rekao, ali sad prodaj sve to što imaš i onda dođi i prati. I on nije mogao to da uradi. I čak su ljudi nekada toliko glupi da misle da ako slijede Isusa da će ostale stvari biti im oduzete. Ali Isus je to obrnuo i rekao, tražite najprije nebesko kraljevstvo, a ovo ostalo će vam biti dodano samo od sebe, jer zna Otac vaš nebeski da to vama treba. Ali on će i danas, kao što je tu uvek radio, samo pogledati šta ljudi najviše žele. Uznese. Promjena tela. Biti sa one strane večnosti. Da bi do toga došli, mi moramo biti pobedni. Da bi jednoga dana bili deo uznesenja, mi ne možemo biti i u duhovnoj bitci poraženi i izgubiti tu najveću bitku koja je ikada vođena i onda očekivati da se nađemo sa one strane. A ne, tamo neće biti poražen. Tamo će biti pobednik. U svakom ratu je potrebna odlučnost. U svakom ratu je potrebna odlučnost. Ne odustati. Ne odustati. Kada ste već krenuli u bitku, niko vas nije natrao vidjeti. Ali kada ste već krenuli u nju, potpuna je glupost negdje u sredini te bitke reći ja više ne mogu. Kao da će neprijatelj imati sažaljenja prema vam. Kao da će neprijatelj ikada imati sažaljenja prema bilo kome. A da, mi smo osuđeni na pobjedu. Osuđeni na pobjedu. I svako obećanje je dano pobedniku. Pobedniku ću dati da sedi na prestolu. Pobedniku ću dati da sedi na prestolu. Pobedniku ću dati da vlada nad nacijama. Pobedniku ću dati kamen i zapisano njegovo novo ime. Pobedniku ću dati sve te stvari. Jer prorok kaže, ali Božje nagrade se malo cijene. Malo ljudima znači. Ali to tako nije sa nevestom Isusa Hrista. Nevesta Isusa Hrista je ona mlada dama koju je Bog pozvao i posvetio svojom krvlju, koja je oprana, koja je oprala svoje haljine u jagnjetovoj krvi i ona ima odlučnost u hodanju sa Bogom. Nema razloga da ja odustanem. Bez obzira na sve moje padove, bez obzira na sve moje slabosti, bez obzira na sve to, ja neću odustati. Jer ja imam odlučnost u sebi. Poput Jakova, ja neću pustiti Boga dok mi ne blagoslovi. I vi to nećete uraditi isto. I onda kada mi imamo takav stav u svome srcu, Bog će to poštovati. Amen. Bog će to poštovati. Odlučnost u hodanju sa Hristom. Veoma važna stvar. Odlučno napred. Uvek je to bila karakteristika Božih ljudi. Mojsije je išao napred. Prorok ove generacije išao je napred. Ništa ih nije moglo zaustaviti. Imali su svoj cilj kojim su težili i išli su napred. Ista stvar je sa vernicima danas. Malodušnost, obeshrabrenost, su osjećanja koja nikada ne mogu doći od Svetog Duha. Jer Sveti Duh Boži će dati snagu i odlučnost i čak u osobinama savršenog čovjeka. Vi imate kao drugu stepenicu da je tamo stavljena jedna snaga. A to je snaga po meni da se ide napred. Da se ide i hoda napred, uprkos svemu. Uprkos bitkama, teškoćama, udarcima, slabostima, razočarenjima, idite napred. Jer je obećanje toliko primamljivo i stvar je toliko velika da mi nekada to činimo na takav način da to počinjemo koristiti reč uznesenje, uznesenje, uznesenje. Kao jednu reč koju izgovaramo bezbroj puta, ali kada razmišljate duboko i ako je vaše srce zahvaćeno Svetim Duhom, onda vidite, uznesenje je događaj. I to događaj u kome ću ja otići u večnost. I to događaj koji će moje telo promeniti za večnost. To je jedan trenutak, jedan trepaj oka u kome ću ja biti promenjen i naći ću se sa one strane večnosti i hodat ću kroz potpuno, potpuno neverovatne svetove Božje kreacije. To je obećanje. Promjena tela. Promjena tela. I zaista je obećanje toliko veliko da zahtjeva svu našu odlučnost u hodanju naprijed. I svako osjećanje slabosti, malodušnosti, osjećanje neverice, jedna ideja, jedna misao da mi nikada nećemo uspjeti u svemu tome, treba da bude odbačen. Jer je Sveti Duh koji nama, u nama proizvodi snagu i odlučnost da koračamo naprijed. Jer to može samo Sveti Duh da uradi. Znate, ljudi bez Boga, bez nade, u ovom životu su uništeni ljudi. Toliko je udaraca u životu koji stižu sa svih strana da bez Boga to gotovo nemoguće podnositi. Ljudi gube razum, završavaju na klinikama i dolaze do očaja. Mnogi od njih izvršavaju samoubistva i ostale stvari. Zašto? Zato što nemaju nadu. On ne vidi nikakvu nadu. Ne nada se ničemu. Zahvati ga beznađe, očaj, malodušnost i onda završi tako kako završavaju danas. Mnogi traže utehu u alkoholu, mnogi traže utehu u drogama, narkomaniji, mnogi traže utehu u ko zna čem, ali na kraju oni su razočarani i poraženi ljudi. Ali mi smo ljudi sa obećanjem da će naša tela biti promenjena u trenutku treptaju. I onda dozvolite samo da vam Bog, Sveti Duh, donese u vaše srce realnost toga. Veličanstvenost toga. Nemojte nikada dozvoliti da reč uznesenje bude samo jedna od reči koju koristimo u teološkim diskusijama. Zato što ona to nije. I Tevra Brakam nikada nije razgovarao o reči dok nije osjetio inspiraciju. I u crkvenim dobima on kaže samo čitanje ovih reči, pročitao neki stih iz koga je počeo da propoveda, donosi na mene inspiraciju i život. Reč Božja je živ. I u vašoj duši jedan stvara, jedan osjećaj da želite da proslavljate Boga. Isto tako, ja se sjećam kada sam 100 puta sam pročitao taj stih, bio sam mrtav, ali sam sada živ. Ali onda u jednom trenutku Bog je spustio svoje pomazanje, onda vidite, Isus je zaista bio mrtav i onda vidite veličinu uskrsnuća. I onda stojite zadivljeni jednom jedinom rečenicom, jer je to otkrivenje koje Bog nama daje. A ista stvar je i sa uznesenjem, uznesenje vas čini još više oduševljenim i radosnim, zato što uznesenje nije nešto što se odnosi na nekoga drugoga, uznesenje je nešto što se tiče vas. Nešto što će se vama i meni desiti, to se neće desiti i to se nije desilo ljudima iz prošlosti. Mi pričamo o Abrahamu, kako je Abraham imao obećanje da će dobiti sina, pa kada je dobio toga sina, on je bio neizmjerno radostan. On je bio radostan čekajući na dolazećega sina. Ali šta reći sa nama? Pa mi nemamo obećanje da ćemo biti i roditelji nekoga deteta, ili da će nam se popraviti financijska situacija, ili da ćemo biti, imati pravo na prvorodstvo kao Jakov, da bude naše ime veliko na zemlji. Mi imamo obećanje da će svaki atom i delić ovoga našega tela biti promenjen. Mi imamo to obećanje. I za Job kada je video uskrsnuće koje dolazi, on je rekao, moje oči će gledati toga spasitelja, moje, ne nečije druge. Ja znam da moj spasitelj živi i toga dana uskrsnuću, govorio je o prvom uskrsnuću u Bibliji, moje oči će ga gledati, ne neke druge. Šta je bio razlog Jobovog očaja? Kada pogledate sve to i kada čitate, ljudi nikada ne mogu da razumeju Joba do kraja, zato što je knjiga o Jobu knjiga očaja. Jer nije bilo otkriveno, to je pisano pre Mojsija. To je najstarija knjiga u Bibliji, knjiga o Jobu, ona je pisana vremenski pre Mojsija. Znači pre nego što je bilo Izraelaca, pre nego što su Izraelci bili robovi u Egiptu, to on je bio najstariji čovjek i najstarija knjiga Biblije. I onda on je bio očajan jer u to vrijeme nije bilo otkrivenja i ono što ga je načinilo očajnim, on nije znao šta se nalazi iza večnosti, iza zavese vremena. I rekao je, ja vidim drveće kako umire i kako se ponovo rađa na proleće, ja vidim prirodu kako umire zimi i kako se rađa ponovo u proleće, ja vidim sve te stvari, ali vidim i čovjeka koji odlazi pod zemlju i kada ode pod zemlju sve ono što je radio je sahranjeno sa njim i posle izvesnoga vremena nikoga se više ne sjeća i posle izvesnoga vremena ostane samo grob i spomenik kao uspomena na njega i onda kada vrijeme prođe više nema ni toga. I onda je Bog njemu pokazao viziju uskrsnuća i rekao je Job, ja znam da moj spasitelj živi i ovo je moje. Ove moje oči će ga gledati, ne neke druge. I to je bila veličina toga prvoga uskrsnuća kada su se grobovi otvorili i kada su pravednici uskrsnuli iz raja i pojavili se u gradu Jerusalimu. Ali mi danas imamo to isto obećanje. Desit će se drugo uskrsnuće na kraju ovoga vremena, jer će glas Boži ponovo progovoriti i onda će mrtvi u Hristu ustati prvi. I mi ćemo to vidjeti svojim očima, ne neke druge oči drugih ljudi. Naše oči će gledati to uskrsnuće, ne neke druge. I ne samo da ćemo gledati to uskrsnuće, jer i to je načinilo apostole nevjerovatno radosno. Vidite, zašto je Petar bio radostan? Zašto je Marija bila radosna? Zašto su svi oni bili radosni? Oni su samo vidjeli da je Isus uskrsnuo. I to ih je činilo veoma, veoma radosno. Ali u tom trenutku život je bio pred njim. Služba je bila pred njima. Tereti života i službe su bili pred njima. Evanđelje je trebalo da bude propovedano, temelji crkve su trebali da budu postavljeni. Oni su bili radosni, iako su teškoće bile pred njima, ali u našem slučaju. Kada se uskrsnuće desi, više nema službe pred nama, više nema evangeliziranja pred nama, više nema toga da idemo po cijelome svijetu i propovedamo evanđelje, desit će se to da ćemo mi zajedno sa njima biti promijenjeni. U trenutku utreptaju. To je nešto što je Gospod svemogući Bog obećao meni i vama u ovoj generaciji. I ako u nečemu treba biti odlučan. Mnogi ljudi su odlučni da urade određene stvari u životu po svaku cijelu. I oni su spremni da plate tu cenu. Čak i kad cena nije prihvatljiva. Neki ljudi su siromašni i oni su odlučni u tome da po svaku cenu to promene. I danas imate nove bogataše, stare bogataše, tajkune kako ih sve zovu. Ko su to? Ko su ti ljudi? To su bili ljudi koji su nekada bili siromašni, nezadovoljni, i onda su odlučili da po svaku cenu to promene. Čak su rizikovali puno toga, ali su promenili. Imate ljude koji od svoga života hoće da naprave nešto i onda će to uraditi po svaku cenu. I kada su ljudi toliko odlučili da promene svoj život i da se dograve tih privremenih stvari, od koje ni jednu neće odneti u grob, Koliko bi više odlučnosti trebalo da pokažu ljudi koji imaju poziv da budu deo uznesenja? Je Bog obećao, ne neko drugi, da ćemo mi biti ljudi čije će oči biti privilegovane da vide jutro uskrsnuća, kada će pravednici i vernici očišćeni Isusovom krvlju da se pojave u novim telima. Jednoga jutra oni će biti tu i zajedno sa njima mi ćemo otići sa druge strane. I to nije samo jedan stih pisma, to nije samo jedna reč koju mi nebrojano puta ponavljamo, to je jedno obećanje, to je nešto toliko veličanstveno da bi mi kao vernici trebali da učinimo sve što možemo da pobeđujemo sa Hristom iz dana u dan, jer nam to jedino daje garanciju da ćemo biti uzneseni. I zaista ja vjerujem da će Bog svima nama dati takvu odlučnost, takvu istrajnost i takvu stanu. Veoma važnu stvar u hodanju sa svemogućim Bogom. To daje snagu da budete radosni. Čak i kada stvari oko vas ne idu kako treba. Šta je Abrahamu davalo snagu da bude radostan? To što je stario. Pa toga je mogla načiniti samo ogorčenim. To što je stario, a nema dece, pa onda je razmišljao kao tela sam čovjek, on bi bio pun gorčine. O Bože, šta sam ti ja skrivio da ova Sara bude nerotkinja ceo život? Bože, što si me toliko prokleo da ona više ne može da ima ni jedno dete? Bože, što smo ja i on, što sam morao sa jalovom ženom da budem ceo život? On bi bio samo ogorčen. Imao veru. Jer imao odlučnost. Ja znam da si ti Bog koji je meni lično dao obećanje. Meni, ne nekome drugom, meni. Ti si dao obećanje kada je njega rođenje Isaka činilo tako srećnim i radosnim. Kako bi mi trebali biti radosni kad ti pomisli da ćemo napustiti ovaj svijet? Otići sa one strane iza zavese vremena. U telu koje je kao njegovo proslavljenje. A to je tačno ono što on obeća. Meni i vama u ovoj generaciji. I zato je ta odlučnost u koračanju napred ono što Sveti Duh daje vernicima. I što je nama kao vernicima. I vjerujem da to dobijamo iz dana u dan sve više i više. Jer vernici zadnjega vremena neće odustati. Oni će biti pobednici. Gospod Isuse, koračajući svaki dan napred u pobedi, mi znamo jednoga dana da će se bitka okončati kada ti kažeš da je dosta. Mrtvi u Hristu će ustati prvi i onda ćemo mi biti promenjeni i odosmo, Gospode, da budemo zauvijek sa tobom. Oče nebeski, tako smo zahvalni i verujemo, Oče, u tu snagu koju si nam dao. Kao što je tvoj prorok rekao, temelji toga su vera, onda dolazi snaga, duhovno znanje, uzdržanje, strpljenje, pobožnost, bratska ljubav i krunični kamen. Bože, ti si svetim duhom mislio ljubav Božju u nama i ona kontroliše sve te stvari. I mi te ljubimo, Gospode Isuse Hriste, jer si ti nas ljubio pre. Tvoj prorok je rekao da ako ga volite, vi ćete mu verovati. Upravo, Oče, ljubav stvara veru, kaže prorok ove generacije. Mi te volimo, nebeski Bože, i verujemo. Verujemo u tu priču o praštanju greha, verujemo u tu priču o žrtvi koja se o žrtvi na nebesima za nas, verujemo u tu priču da je na nebesima Isus Hrist koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Verujemo, nebeski Bože, u tu priču da će biti uznesenje u ovoj generaciji, verujemo zato što te volimo, a to je znak jer je duh, ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u nas. Pismo je reklo, ako volite sveti stvari sveta, ne Gospode, mi ljubimo tebe. Ljubimo tebe, ti jesi nas spasitelj i otkupio si nas svojom krvom. Oče, hvala ti na toj bezmjernoj žrtvi. Hvala ti na tome što uvijek možemo doći kod tebe i uvijek ćeš posredovati za nas i što možemo biti potpuno iskreni i što ćeš uvijek pokazati razumevanje i milost. Nama je potrebna milost, Gospode. Mi želimo milost iznad svega, neka tvoja milost bude izlivana u nas iz dana u dan, iz dana u dan. iz dana u dan sve do uznesenja. I onda Oče nebeski daje nam duhovno razumevanje i mudrost kako da praktično primenimo stvari koje su potrebne. Bože nebeski, daruj svakom od tvojih vernika danas ovdje koji su slušali Oče nebeski ovu propovedi, ovu poruku Oče, da imaju jedno znanje od Boga dano kako da koriste mač koji imaju. Jer jednog dana kada je prorok bio u Sebino kanjonu, došao je mač u njegove ruke i ti si rekao, to je kraljev mača, to je Božji mač, Božja reč. I prorok je rekao, ja sam se uvijek bojao mačevanja i uvijek sam se bojao te i tog sporta, ali onda je nešto rekao, to je kralj, to je mač kralja. Upravo taj mač je jedno jako oružje koje pobeđuje i koje može svakoga da savlada, ali je potrebno jedno znanje da se rukuje sa tim oružjem. I zato, Oče nebeski, ja te molim da svaki vernik ima znanje kako da koristi oružje koje mu je dano od Boga, a to je reč Božja, ova poruka. Neka Bože Sveti Duh nauči, a on je jedan unutrašnji učitelj, svakoga od nas kako da koristi mač reči i kako sa njim da pobeđuje. Oče, daruj toj vernicima, a mi ovu službu posvećujemo tebi i završavamo je u Isusovoj.